Ələkbər Asəf haqda kitab yazmaq istəyini bütün Asəfi tanıyan dostlarına şifahi və yazılı şəkildə bildiribmiş. Onlardan xatirələr, məqalələr alıbmış və Xurşid xanımın da tələbəli dostunun vəfatının 10-cu il dönümü münasibəti ilə məqaləsinin əl yazısı orada gözümə sataşmışdı. Həmin dövrdə mətbuatda yer alan digər bu qəbil məqalələr kimi basma qəlibliyi, quruluğuna rəğmən həmin kiçik yazıda diqqətimi çəkib məni duyğulandıran və yadımda qalan bir həssas məqamda olmuşdu. Bunu yalnız yaxın Asəf itkisinə daxilən yanan adam yazardı. 23 baharı yaşamış Asəf gözlərini 32-ci il oktyabrın 27-sində yumub. Hər yerdə, məqalələrdə, kitablarda, ensiklopediyalarda elə beləcə də yazılıb, amma Xurşid xanım başqa cür yazıb. 1932-ci il oktyabrın 27-si gecə saat 2-də. Asəfin bülbüllə Qarabağa çıxdığı səfərdən ağır xəstəliyə tutularaq qayıtdığını bilirdilər dostları. Onun gün-gün şiddətlənən mərəzini həyəcanla izləyirdilər və 3 nəfər, 5 nəfər ən yaxın, ən çox sevən dost qohum, o sırada Xurşid, yəqin elə o müthiş gecədə oyaqmışlar. Zəngləşib bir-birlərinə ağır xəbəri çatdırıblarmış və onlar üçün Asəfi candan sevənlərdən ötürü Asəfin qəlbinin döyündüyü, nəfəsinin gedib gəldiyi hər an mühümmüş və onlar üçün gecə saat 2-nin də göynərtili bir anlamı yox deyilmiş bu əziz dostdan əbədi ayrılığın tarixi idi. Yaddara o tarixin ilini, uzaqbaşı ayını bilmək yetərli idi. Simsarlarsa itki anının fərqində idilər. Onlar üçün asəfsiz qalmalarının nəinki günü, hətta saatı, dəqiqəsinin də öz mənası vardı. Bir neçə il öncə Amerikadan kədərli xəbər gəldi. Qəzetlərimiz o qüssəli sorağa yer ayırdılar. Birləşmiş Ştatlarda yaşı 90-a çatmış Zahid xan Xoyski vəfat etmişdi. Xəbəri oxuyanda Niyar xanım Rəfibəylini düşündüm. Əsrin ikinci onilliyinin ortalarında Nigarın da, Zahidin də hələ bab balaca uşaq olduqları çağlarda bu xan nəsli ilə bəy nəslinin xanımlarının dilindən söz çıxıbmış ki, gərək bu qız bu oğlanın ola, göbək kəsmə deyikliymişlər. Kim deyib ki, niyyətin hara, mənzilin ora? Nələr oldu? O xan nəsli ilə bəy nəslinin, nə qədər bu cür ərdəm nəsillərin Azərbaycanın başına nələr gəldi, vaxt səmumları nə cövrlər törətdi, necə pərəmpərən saldı insanları, necə dolaşdırdı taliyyə kələflərini. Bir zamanlar Gəncədəki qayğısız günlərindən Xurşidin Azərbaycan rəhbərlərindən biri olan Həsən bəy Ağayevin qızının da gələcək ailə səadəti bir neçə il sonra baş verəcək və sevincli əks-sədası çox evlərə çatacaq toy düyünü yaxın arzu idi ki, hər kəs onu isbata ehtiyacı olmayan gerçək sayardı. Nə yaman dəyişdi dünya və bəxt oxları dövrün fırtınasında səmtini dəyişdi və Xurşidin ailə həyatı da o cür ki, alınmalı idi, alınmadı. Ona ki, layiqi idi, qismət olmadı. Əvvəl bir büdürədi, sonra həyat daha bir zərbə vurdu. Sonra 1932-ci ildə ərə getdiyi Bahadur Eyvazov həkim idi, cavan yaşında elmlər doktoru, 1936-cı ildə professor oldu, 40-cı ildə. Uzun illər tibb institutunun rektoru 1946-64-cü illərdə işlədi. Amma bu izdivacda oxu əvvəldən daşa dəymiş Xurşidi başacan xoşbəxt eləmədi. Artıq can xəstə idi. 30-cu illərin əvvəllərindən zavallı qadın bir-birindən üzücü səhhət böhranları ilə əlbəyaxaymış. Bahadurla nigaha girəndən az sonra yıxılıb fəqərə sütununu zədələdi. 36-38-də onurğa vərəmindən əziyyət çəkdi. 53-də axırına çıxacaq xəstəliyin bəd fəsadları ilə artıq 43-dən mövcud olmasını isə Xurşid xanımın qovluqlarını araşdırarkən rastlaşdığım professor İlinin yazdığı müfəssəl tibbi arayışdan bildim. Sən demə, yüksək fəxri ada layiq görülüb, zahirən fərəhləndiyi, çiçək kimi açıldığı, şöhrətləndiyi o ildə yavaş-yavaş xəstəlik caynaqlarını dərinlərə uzadaraq kök atırmış. Tədricən elə həmin qadın xəstəliyi şaxələnərək qan azarına çevirdi. Xurşid xanım təbii ki, ölümə məhkum aqibətindən bir xəbərdir və hər insan kimi inanmazdı belə cavankən, belə güclüykən, belə ümidliykən həyat tezliklə bitər. Sabahlı diləklərlə yaşayırdı, dərs deyirdi, tədqiqat aparırdı, dərsliklər hazırlayırdı, savadını artırmaq qayğısına qalırdı. Bakıdakı bütün faydalı, bolluca vaxt alan işlərini görə-görə 38-41-ci illərdə Moskvadakı musiqiçi pedagogların Mərkəzi Qiyabi İnstitutunun tarix nəzəriyyə fakültəsində təhsil dalmışdı. Orada oxumasını Üzeyir bəy tövsiyə eləmişdi. Çünki bel ağırları Xurşid xanıma piano, rayal arxasında sürəkli oturmağa imkan vermirdi. Gərək ixtisasını dəyişəydi. Ona görə də ifaçılıqdan nəzəriyyə keçmişdi. 40-cı illərdə 51-52-də Azərbaycanın musiqi həyatında Xurşid xanım adı ən tez-tez çəkilən sənət xadimlərindən idi. Əksər vacib musiqi hadisələri ilə bağlı Bakı və Moskva mətbuatında onun məqalələri dərc edilir, mühüm musiqi toplantılarında əsas məruzə ona etibar olunur. Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığı, Rimski-Korsakovun ömrü və irsi, Qara Qarayev 7 gözəlinin incəlikləri, Azərbaycan bəstəçiliyi Böyük Vətən müharibəsi dövründə, Əfrasiyyət Bədəlbəylinin Nizami operası, gənc bəstəkarlarımızın yaradıcılığı adlı dəyərli yazıları, Üzeyir Hacıbəyov sənətini müxtəlif yönlərdən incəliyən silsilə məqalələri, konservatoriyada hazırlanan Azərbaycan musiqi tarixi kitabına yazdığı ayrıca fəsil. Ümumiyyətlə, 30-dan artıq peşəkar araşdırması Xurşid Ağayevanın püxtə musiqi tədqiqatçısı kimi üstün səviyyəsini bugün də nümayiş etdirməkdədir. SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının incisənət bölməsi ilə sıx əməkdaşlıq edirdi, elmi musiqi terminlərinin yaradılmasında əsas aparıcı müəlliflərdən idi, musiqi not nəşriyyatı redaksiya heyətinin üzvü idi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında tənqid bölməsinin müdürlüyü də ona baxırdı. Amma onun ən çox bağlı olduğu müəllimlikmiş və konservatoriyada Qərbi Avropa musiqi tarixindən dərs deyən Xurşid xanımın piano arxasında məşhur dünya bəstəkarlarının əsərlərindən parçaları məharətlə ifa və izah edərkən, həm də yüksək ədəbi səviyyədə söylədiyi mühazirələrini tələbələri özləri məşhurlaşandan sonra da heyranlıqla xatırlayırdılar. Tələbələri isə Fikrət Əmirov, Sultan Hacıbəyov, Cahangir Cahangirov, Hacı Xan Məmmədov idi. Qərb musiqisi tarixini və nəzəriyyəsini ustaca bilib öyrədən Xurşid xanım, Şərq və Azərbaycan musiqisinin keçmişi və ənənələrinə də əsaslı şəkildə vaqif idi. Təsadüfi deyil ki, milli musiqimizin qədim zamanlardan müasir dövrlərə qədərki tarixinin konservatoriyada tədrisi üçün tutarlı proqram da tərtib etmişdi. Rus dillilik başlanğıcında çoxlu gəlmə mütəxəssislərin dayandığı konservatoriyada həmişə umulmaz axın olub. Elə bunun nəticəsi kimi də bir çox fənlər rusca deyilib, mühazirələr rusca oxunub, musiqişünaslığımızda rus dillilik lap son dövrə qədər sürüb. Xurşid xanımın bir üstünlüyü də onun hər iki dili həm rusçanı, həm də ana dilinə əla bilməsi idi. Və konservatoriyada qərb musiqi tarixindən Azərbaycan dilində ilk dəfə mühazirələr oxumağa başlayan da Xurşid xanım olmuşdu. Konservatoriyada Azərbaycan dilində hazırlanan ilk Qərbi Avropa musiqi tarixi kitabının əsas yazarlarından biri Xurşid xanım idi və onun təqdim etdiyi hazır fəsilləri tələbələr hələ kitab çıxmamışdan dərs vəsaiti kimi istifadə edirdilər. Öz tələbələrinin, yetirmələrinin sayı yüzlərlə yox minlərlə ölçülən görkəmli bəstəkarımız Süleyman Ələsgərov müəllimi Xurşid xanımı ananda sanki illəri unudurdu, təzədən qayıdıb düşürdü 40-cı illərin konservatoriyasına, Xurşid xanımın mühazirə dediyi auditoriya. Xurşid xanım tələbəni ilhamlandırmağı içərdən alışdırıb tədqiqatçılığa yönətməyi bacarırdı. Onun vəfatından bir neçə il sonra əri Profesor Bahadur Eyvazov mənə 3 dəftər verdi. Tələbəli illərində Xurşid xanımın tapşırığı və nəzarəti ilə yazdığım Beethovenin 3-cü, 5-ci, 9-cu simfoniyalarının təhlilinə həsr edilmiş referatlar idi. İndi də hərdən vərəqləyirəm o dəftərləri. Vərəqlədikcə gözümün qarşısında dərs otağımız Xurşid xanım, qrup yoldaşlarım Əşrəf Abbasov, Fikrət Əmirov, gəncliyimiz canlanır. Xurşid xanımın bircə kitabı var. Üzeyir bəyin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş əsəri 1955-ci ildə Xurşid xanımın vəfatından 2 il sonra oxucu ilə görüşmüş bu kitab Azman sənətkara həsr olunmuş ilk monoqrafiyadır. Üzeyir bəy Xurşidin atası ilə dost olmuşdu. Bu qızı lap kiçik yaşlarından tanıyırdı. Sonra ona dərs dedi, ardınca oldular həmkar və daha sonra da Üzeyir bəyin rektorluğu etdiyi konservatoriyada 1944-46-cı illərdə Xurşid elm və tədris üzrə prorektor vəzifəsində çalışdı. Üzeyir bəyin sağlığında və ölümündən sonra onun haqqında qələmə aldığı çoxsaylı araşdırmalarını qovuşduraraq dissertasiya kimi müdafiə etmək niyyətini deymiş. Əcəl niyyəti qabaqlayır və nəşr edilmiş kitabı da əslində o özü hazırlamamışdı. Sən demə, həmin kitabın çıxmasının da təşəbbüsçüsü Süleyman müəllimmiş. Xurşid xanımın yaz günlərinin birində Süleyman müəllim Eyvazova deyir ki, gərək Xurşid xanımın monoqrafiyasını buraxaq. Bahadur da 1954-cü ilin fevralında 40-ı çıxandan bir neçə gün sonra Sevda ilə Nəzakət xanıma zəng vurub evə dəvət eləyir, Xurşidin Üzeyir bəyindən əlaqədar bütün əlyazmalarını onlara verir ki, sahmana salsınlar. Xurşud xanımın bütün arxivini vərəq-vərəq mən də çevirmişəm. Nəşr edilmiş həmin monoqrafiyanda oxumuşam və görürəm ki, tam sistemləşdirilməmiş fəsillərdən, rabitəsiz məqalələrdən, qeydlərdən ibarət materiallar toplusunu mükəmməl bir kitaba çevirmək, lazım olan məqamlarda boşluqları doldurmaq, mənbələri bərpa etmək üçün həqiqətən Sevda və Nəzakət xanımlar çox əziyyətə qatlaşıblar. İlkin mərhələni onlar yerinə yetirirlər, sonra əlyazma verilir Süleyman müəllimə. Mədəniyyət Nazirliyi İncisənət İşləri İdarəsində rəisi işləyən Süleyman Ələsgərovun özü, Xurşud xanımın musiqişünas tələbələri Qəmər İsmayılova, Əminə Eldarova və bəstəkar Zakir Bağırovdan ibarət dəstə musiqişünaslıq baxımından bir də əvvəldən sonacan əsərə əl gəzdirir. Amma kitab heç bir nəşriyyatın planında yox idi və Azərnəşrdə fəndi Qılman İlkin öyrədir. Teatr cəmiyyətindən məktub gətirin ki, onların sifarişidir, növbəsiz buraxaq. Süleyman müəllim gedir teatr cəmiyyətinin sədri Rıza Təhmasibin yanına və məktubla qayıdır. 1955-ci ilin sentyabrında kitabın siqnal nüsxəsi işi uzu görür, hələ bütün tiraj çıxıb qutarmamış konservatoriyada bu kitabın müzakirəsinin keçiriləcəyi haqda elan asılır. Nadürüstlər baş qaldırıbmış. Üzeyir bəy haqda ilk monoqrafiyanın əlüstü müzakirəsini keçirməkdə məqsəd sevinç bölüşmək yox, balta çalmaqmış. Kitabın titul səhifəsində Üzeyir Hacıbəyov kəlmələrindən sonra mötərzədə Ulu Azərbaycan bəstəkarının həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı yazılmışdı. Bədxahların etirazı Ulu kəlməsinə imiş. İşə o zaman Akademiyanın vitse-prezidenti olan Səməd Vurğun qarışır. Müəllifi həyatda olmayan kitabın nə disputu? İradlarınızı kimə deyəcəksiniz? İkincisi də o müzakirə keçirilsə, gəlib özüm çıxış eləyəcəm ki, Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanın yox, dünyanın ən ulu bəstəkarlarındandır. Kitab özü rusçadır, orada Viliki gedib. Vurğun da bu məsələ ilə bağlı Qara Qarayevə zəng çalanda sözünü rusça demişdi. Rusça daha dəqiq və tutarlı səsləndiyi üçün həmin ifadəni də onun dilindən qopan kimi gətirirəm. Adınız Viliçayşıx. Üzeyir bəy də, Xurşud xanım da, sağlıqlarında rəzil həmlələrə az məruz qalmamışdılar. Ölüb yetmişdilər, dövr dəyişmişdi, yenə təktük baş qaldıran qanqallar onları bu dəfə artıq xatirələrini dalamaqda davam edirdi. Nə acı ki, belələri həmiş olub və bundan belə də olacaq. Heyf ki, belədir. Amma Əziz Xurşud xanımın vəfatından 40 ildən də çox keçir. Xarici də batini də ziyallıq saçan o cazibəli insanı unutmaq mümkün deyil. Xurşud xanım Yasəməni çox sevirdi. Hər il aprelin 20-sində onun ad günündə bir dəstə Yasəmən alıb gedirəm ziyarətə. Bu, Süleyman Ələsgərovun səsidir ki, içərimdə səslənir. Və mənim nəzərimdə hər ilin aprelində məzarına ərmağan edilən bir dəstə zərif çiçək, sağlığında və ölümündən sonra Xurşud xanım kimi insanlara yönələn ən qəddar zərbələrə sipər olmağa qadir idi. Çünki o bir dəstə çiçəkdə təmənnasız məhəbbət, nəciblik və minnətdarlıq vardı. Xurşud xanımı yoxuşlu, yarğanlı, çətin həyatı boyu müvazinətini itirməyə, sarsılmağa qoymayanda, elə hər namərd hücumun müqabilində qarşısına bir dəstə çiçəyin, özünə və nəslinə ehtiram, sayğı bəsləyən nəcabətlilərin çıxacağı inamı olmuşdu. Hər il aprelin 20-sində Xurşud xanımın məzarına daha Süleyman müəllim Yasəmən dəstəsi aparmır. Müəlliminə sevgisini, ehtiramını ömrünün axırına can davam etdirən bu əziz insanı da 2000-ci ildə itirdik.